Filozofi, kipari, poete, svi su oni tijekom stoljeća veličali ljudsko tijelo. I ono jest nešto posebno, ljudsko tijelo kao jedinstvo proporcije i oblika ili kao fantastičan stroj. Ova emisija ima namjeru to potkrijepiti, premda će, govoreći onome o čemu se ne govori, o najljepim stvarima, opet potvrditi da je to isto tijelo, čak i u svojoj ogoljenoj istini i detaljima koji nimalo ne mirišu, savršena cjelina. Danas ćemo o proizvodima ljudskog probavnog sustava. I premda je to važna medicinska tema, nije začuđujuće da se o tome uglavnom šuti. Ponašanje koje uključuje izbjegavanje tih tema i uopće gađanje prema ljudskim izlučevinama univerzalno je i rasprostranjeno u svim kulturama i društvima. Higijenske navike i standardi, izbjegavanje bliskog kontakta s tjelesnim tekućinama, ali i drugim sumnjivim biološkim tvarima, svojstveni su svima. No, to što nam izmet izgleda i miriše odbojno, nema veze samo s kulturološkim odrednicama. Čini se da smo, kao ljudska vrsta, evoluirali s razlogom tako da nam kakica bude nešto što doživljavamo s tolikom odbojnošću. Osim nje, pokušat ćemo raskrinkati i druge tjelesne produkte. Zato pripremite se. A za one slabijih živaca i želuca, upozorenje. Možda bi trebali i preskočiti ovaj sadržaj, jer riječ je upravo o tome. A to su, na kraju krajeva, vitalno važne stvari.
A u svakom slučaju, ono što kao hrana uđe mora izaći van na drugi kraj, dosta izmijenjeno, a to što je izmijenjeno, obično u hrvatskom fino, jedan fini izraz postoji fekalije, postoji medicinski izraz koji se gotovo nikada ne rabi u normalnom jeziku, a to je stolica.
Objašnjava biolog, izvanredni profesor doktor znanosti Zoran Tadić sa Zavoda za animalnu fiziologiju biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Ima jedan izraz koji jako rijetko čujem, izmet, a postoji jedan takozvani žargonski izraz koji se najčešće čuje. To je jedna riječ od 5 slova, počinje sa G, ali ga je, ja ipak sada neću tu izgovoriti u ovoj emisiji, i to ljudi najčešće koriste. Da pače, kad nekom čovjeku kažemo da je to, onda smatramo da je on loša osoba, ne karakterna osoba. A to što izlučujemo jest zapravo, što mislite, šta najviše? Voda. 75% je voda.
To je gotovo sličan postotak kao što je i naše tijelo prožeto vodom.
Da, otprilike da. Dakle, imamo ostataka neprobavljene hrane, ali ni one nisu u većini. Šta mislite, šta čini od one krute tvari najveći dio?
Neprobavljivi ostaci, teško je reći što.
Ne. Ne.
Stanice, mrtve stanice.
Da, ali bakterijske stanice. Većina fekalije čine bakterije, bakterije crijeva. Zatim tu imamo naravno ostatke neprobavljene hrane, neki puta možemo vidjeti neke ostatke, posebice ako je to celuloza neprobavljena. Zatim imamo stanice crijevnog epitela, jer su one sastrugane, kako je ta masa prolazila, ona pokupi s površine epitela stanice. Boja vam potiče od raspadnutih eritrocita. Jer kako nastaje ta boja? Boja vam nastaje tako da se vaši stari eritrociti razgrađuju u slezeni i onda ih neutrofili razgrađuju, proteinski dio hemoglobina, globinska molekula razgrade do aminokiselina, e onaj hem dio sa željezom prvo razgrade do biliverdina i onda do bilirubina. E kada se izruče žučne soli, bakterije oksidiraju ono što je izlučeno, dakle tu molekulu bilirubina, ili usterkobilin koji daje boju izmetu, odnosno fekalijama, onu smeđu boju, ili se dio apsorbira pa se izluči van preko bubrega, u bubrezima nastaje urobilin ili urokrom i on daje mokraći žutu boju. Dakle, boja vaših fekalija i boja vaše mokraće potječe od eritrocita. E sad, konzistencija vam jako ovisi o tome koliko je u fekalijama vode. Jedan gospodin na sveučilištu u Bristolu je 97. čini mi se da je bilo 97. objavio u skandinavskom časopisu za gastroenterologiju skalu koja ide od 1 do 7 i ona je poznata kao Bristolska skala za određivanje tvrdoće stolice. 1 je najtvrđa, a 7 je ono što zovemo dijareja ili proljev. To je isto vrlo neugodno. Prema tome, ekstremi nisu dobri.
Odbojnost koju vjerojatno osjećate slušajući ovakve sadržaje je reakcija nastala evolucijom koja nas izbjegavanjem toga štiti od zaraze. To je neka vrst ponašajnog imunološkog sustava koji time smanjuje rizik od kontakta s patogenim mikroorganizmima. No, to nešto što toliko izbjegavamo je iznimno važno za naš život, a za medicinsku struku bogat izvor informacija.
Iz analize fekalije doktor može saznati jako puno o vašemu tijelu. Pogledamo boju. Smeđa je boja čokolade, to je normalna boja koja potječe od sterkobilina, koji smo rekli da nastaje raspadanjem eritrocita.
Možemo vidjeti tko sve tamo živi.
Možemo vidjeti, tamo živi sva sila različitih bakterija, kod nekih žive i različiti paraziti. Nadam se da to nije tako, iako crijevni paraziti koji su višestanični, različite gliste ili trakavice, kod zdravog odraslog čovjeka ne stvaraju gotovo nikakve poteškoće. On sa njima sretno i veselo živi.
Stvarajući čak i neke benefite utvrđene.
Da, paraziti u tijelu, takvi crijevni paraziti, mogu imati neke koristi za organizam domaćina, odnosno za njegovu imunologiju. Ali vratimo se mi na fekalije i njihovu boju. Dakle, boja može biti i žuta, što može ukazivati na bolesti jetre koja ne može brzo preraditi bilirubin. Naime, u nekom je patološkom stanju, pa se bilirubin ne može brzo uklanjati, ne može se brzo izlučivati van u crijevo preko žučnih soli. Njih nema dovoljno i onda vam je stolica žuta. Ili, ako hrana ide jako brzo kroz probavilo, što imamo kod, recimo, kod dijareja. Dijareje su svjetlije uglavnom, zato što nema dovoljno oksidiranih žučnih pigmenata u njima. Ili može biti žuta, a to će znati oni koji od toga boluju, kod refluksne bolesti, kada se sadržaj želuca malo vraća u jednjak gore. Siva boja pokazuje da isto nema dovoljno žući u probavilu, što može opet ukazivati na ili da su tu, da su se pojavili žučni kamenci koji na neki način priječe izlazak žući, ili da opet jetra zbog nekih patoloških stanja ne može izlučiti dovoljno toga. Recimo kod hepatitisa imate to. Kod hepatitisa imate i žuticu, isto zbog toga što se i svijetli u stolicu, zato što se ne izlučuje. Da, jetra jednostavno ne može ukloniti dovoljno bilirubina iz krvi. Imate takozvana cirotična stolica, svjetla. Jer jetra je kod ciroze uništena i jednostavno ne može brzo uklanjati bilirubin iz krvi, a ona jedina može preraditi bilirubin. A ako je stolica crna, kao katran, znak za opću paniku, jer je to zapravo simptom krvarenja više gore u probavnom traktu, najčešće u želucu. Crna krv je probavljena krv, to se stanje zove melena. Vrlo neugodan jedan miris, to se vrlo lako može prepoznati. Krv može biti i svježa na stolici, što može biti posljedica relativno neopasnih stanja kao što su hemeroidi ili neke fisure oštećenja dole na analnom otvoru, ali može biti i znak kolorektalnog karcinoma i danas imamo mnogobrojne akcije pretrage stolice na krv koju mi ne možemo vidjeti, to je takozvana okultna krv, može ukazivati na neke maligne procese. Dakle, crna boja. Plava boja fekalija vam je, ako pojedete neke spojeve kao željezni ferocijanid, kao protuotrov za neka trovanja. On stvara plavu boju, plavičasto. Zatim imamo srebrnastu boju, isto vrlo rijetko, kod paralelnog oštećenja žučovoda i simultanog krvarenja, to isto znak za uzbunu, to je jedna specijalna vrsta karcinoma koji se javlja. Vrlo rijetko, ali imamo je zelenu. To su prvi put primijetili, javlja se vrlo rijetko kod nekakvih boja, umjetnih bojila za hranu. Imate čitav skandal sa zelenom bojom kad je jedan lanac brze prehrane u svoje hamburgere stavio prehrambenu boju koja se nije razgradila i koja je u fekaliji otišla kao zelena. Dakle, boja vam može reći svašta o onome što ste pojeli i o vašem stanju vašeg organizma, najčešće o stanju vašeg probavnog sustava. Miris je neugodan zbog različitih spojeva, indola, skatola, dimetil sulfida, dimetil disulfida, dimetil trisulfida,
sumporovodika. Sama riječ kaže puno sumpora.
Puno sumpora.
Sumporovih spojeva.
Posebno ako jedemo puno mesne hrane, jer u mesu ima puno aminokiseline metionina koja ima sumpora i nastaju sumporni spojevi. A količinu koju dnevno proizvedemo, pa između 10 i 20 dekagrama dnevno. pH samih fekalija je blago kiseo, negdje oko 6,5-6,6.
Želudac smatramo kiselim okružjem, za razliku od crijeva koje bi trebalo imati bazičnu atmosferu. A stolica je opet lagano više kisela.
Što se tiče želuca, želudac je ekstremno kisel.
Da.
Između 1,5 i 2, zbog klorovodične, odnosno solne kiseline koja se tamo proizvodi. Želudac mora biti specijalno zaštićen da sam sebe ne razori tom kiselinom, što on i je u normalnom stanju. Kada taj sadržaj uđe u crijevo, tu se odmah neutralizira izlučevinama iz pankreasa, koja su alkalična i zapravo čitav sadržaj tankoga crijeva, gdje se vrši apsorpcija svih razgrađenih tvari, je blago alkaličan. Te kad se uđe u crijevo zbog tog okoliša kiselog, to se sve blago zakiseli. Pazite, neutralno je s pH 7. Ovo je 6,5-6,6. Zato što se unutra nalaze različiti laktobacili. Laktobacillus plantarum, Laktobacillus acidophilum, različite bakterije koje dobro funkcioniraju u blago kiselom i zato uzimamo one probiotike. Oni su najčešće puni tih bakterija.
Higijena je, mogli bismo reći, simbolički produžen kulturološki izražen stav prema nečisti. To rezultira stvaranjem društvenih pravila, koja se pak na različitim meridijanima donekle razlikuju. Proces pražnjenja crijeva je tako stvar koja se ne dijeli. Osim ako ste možda živjeli u Antici i na zajedničkim nužnicima sudjelovali u živim političkim i drugim raspravama za vrijeme toga čina. Većina ljudi to shvaća svakodnevnim i ne pridaje tome veće značenje, premda, biološki gledano, radi se zapravo o vrlo kompleksnoj radnji.
Mi imamo na izlazu iz anusa, iz rektuma, dva mišića. Jedan je unutrašnji sfinkter, kružni mišić, koji se sastoji od glatkog mišića i nad kojim nemamo kontrolu. Vanjski dio je od poprečno prugastog mišića, to je vanjski sfinkter nad kojim imamo kontrolu. Dio živčanog sustava nad kojim nemamo kontrolu zove se autonomni živčani sustav, a motorički živčani sustav, odnosno somatski živčani sustav, kontrolira otvaranje poprečno prugastog vanjskog sfinktera, nad time imamo kontrolu. Dakle, prvo se otvori ovaj, ali ako se ne nalazimo, da tako kažemo, u povoljnom sociološkom trenutku, da to možemo obaviti, onda se čitav sadržaj vrati natrag gore više u crijevo do sljedećeg zgodne prilike. Tada se i dalje odvija reabsorpcija vode, jer u debelom crijevu se ne odbija, ni više ne odvija apsorpcija tvari.
Samo u tankom
crijevu. Što je apsorbirano od hranjivih tvari do spoja tankog crijeva u debelo crijevo, to je to. Dalje se samo reapsorbira voda. E sad, zbog ovog ili onog razloga, taj prolaz hrane kroz debelo crijevo može biti i usporen, pa se reapsorbira previše vode, pa fekalije postanu tvrđe i teže se izbacuju i onda je to veliki problem. Tome razlog ne mora biti samo prehrana. Tome razlog može biti danas stres i tako i način života stresni. On jako utječe na probavu. Sociološki faktori jako utječu na to kada ćete i kako odjuriti u WC, odnosno, da tako kažem, olakšati se na zahodu. To znade biti vrlo stresno i može uzrokovati čak djelomično i poremećaje u bakterijskoj crijevnoj flori, peristaltičkim pokretima, kada se otvori vanjski sfinkter, ta fekalna masa dnevno, kažem, između 10 i 20 deka izađe van. A što se tiče same prostorije, gledajte, imate dva tipa prostorija, to su sjedeći zahodi i zahodi čučavci na koje čučnete i to je prirodan način obavljanja velike nužde.
Čučete kao fiziolog potvrditi također da je to tako?
Da, to je tako. Jer čučnjem stvara se jedan prirodan pritisak na trbušnu šupljinu što olakšava izbacivanje fekalne mase van. To je normalno. Ti sjedeći zahodi, zahodske školjke, su relativno novi izum 19. stoljeća. Nastali u zapadnom svijetu. To je bilo po dvorcima za finu gospodu da ne moraju čučnuti. Svi su ostali to obavljali u šumici najčešće čučeći. Čitava skoro Azija i Afrika to obavlja čučeće. Dapače, WC u kućama u zemljama južne i jugoistočne Azije, posebice u zemljama sa islamom i hinduizmom, su čučavci. Što se toga tiče, gledajte, taj zahod ima jednu prednost, ne samo s fiziološkog stanovišta, nego i higijenskog, jer se lakše čisti. E sad, same fekalije su nešto što od čega ljudi zaziru. Iz dobrog razloga, jer se njima mogu prenositi različite bolesti. I ne, u crijevima imate zapravo jako puno Escherichia coli, koja je zapravo, ako je nađete u vodama, to je dokaz da je voda da je fekalno zagađena. Uz ove laktobacile koje sam prije spomenuo. I otkad ljudi znaju za sebe, pokušavaju sam čin olakšavanja od fekalija obaviti negdje izvan područja gdje žive. Pa bio to i mala komorica koju mi zovemo danas zahod ili WC. Pa evo imate recimo jedan dio iz ponovljenog zakona u Starom zavjetu u Bibliji koji kaže kada ima izvan tabora mjesto gdje ćeš ići napolje, to vrijedi za vojsku. Sa svojom opremom nosi i lopaticu i njome ćeš kad ideš napolje iskopati rupu i poslije zatrpati svoju nečist. Ta Jahve, Bog tvoj, ide posred tvoga tabora da te štiti i da ti predaje neprijatelje. Stoga i tvoj tabor treba da bude svet. Neka Jahve ne zapazi u tebe ništa nedolično da se ne bi odvratio od tebe. Dakle, defekaciju obavljate negdje vani, skriveno,
diskretno. A što je s plinovima koji nastaju u procesu probave? Njihovi omjeri također ovise o načinu i vrsti prehrane, o tome kako smo, koliko smo zdravi i nerviramo li se previše. Flatulencija je naša sljedeća tema.
U hrvatskom jeziku postoji jedan sasvim normalan naziv za te plinove, a to je prdac. To je prije bila sasvim normalna riječ koja je s vremenom postala prosta riječ koja se više ne govori u normalnom jeziku. Ali vjerujte mi, u normalnom jeziku nema, recite mi neku riječ normalnu za ispuštanje plinova. Plin možete puštati i doma iz pipca nekakvoga ili iz boce, butan boce.
Da.
Puštanje vjetrova. To me odmah podsjeća na Stankovićevu emisiju Vjetar u kosi, pa onda imam različitih drugih insinuacija i asocijacija s time. Prema tome, to ovo je hrvatski izraz, to je količina zraka koju mi izbacimo iz debeloga crijeva. A on nastaje bakterijskom fermentacijom polisaharida i oligosaharida, onih bakterija koje smo spomenuli u debelome crijevu. E sad, neka hrana, to potiče puno više, što svi ljudi znaju. Dakle, ti oligosaharidi ne mogu se probaviti u tankom crijevu, nego odlaze u debelo crijevo. E, tu ih mogu probavljati one bakterije koje se nalaze. I odmah ih napadaju i počinje bakterijska fermentacija, razgradnja. Međutim, pri tome se stvara se obilje plinova. Nositelj smrada samih vjetrova koji izlaze iz crijeva je sumporovodik. Imamo se osjeća nešto indol i skatol, mješavina različitih dimetil sulfida, ali moderni istraživanja pokazuju da zapravo mirisu najviše pridonosi sumporovodik, to je onaj miris pokvarenih trulih jaja. Ali u mješavini s drugima, što opet daje nekakve specifične mirise samim vjetrovima koji izlaze van. Dakle, najviše na to utječu različite grahorice, luk, češnjak i naravno kupusnjače.
Na koji način se uopće istražuje sastav toga zraka?
Pa gledajte, danas imate, našao sam u znanstvenim radovima da su izmislili malu kapsulu koja se ispusti, koja se kreće tankim crijevom i uzima plinske uzorke i to analizira i šalje informacije. Da, to vam je kao mali nekakav uređaj. Mali laboratorij koji putuje vašim crijevom, odmah analizira uzorke. To je još u relativno eksperimentalnoj fazi.
Je li višekratno upotrebljiv?
Je, višekratno upotrebljiva kapsula. Da. Zbog toga što se u njoj nalazi sva sila elektronike.
Upravo
da bi
zato,
se to moglo...
Skupa.
Ona nije sama, vani se nalazi uređaj kojim se to analizira. Ali znanstvenike i to zanima. Sa medicinskog stanovišta zbog toga neki put može biti patološko, što ukazuje opet na nekakva bolesna stanja. Inače, dnevno proizvedemo od pola do 1,5 litre plinova, najviše ih ujutro ispustimo van. Sad ću vam reći zašto. Naime, mi kad po noći ležimo, to nije prirodan položaj našeg probavnog sustava. Prirodan položaj kod nas je uspravno kad se nalazite. Kad se vi ujutro ustanete, vaša crijeva se polako vrate u normalan položaj i kroz njih odmah počinje dinamičnije kretanje svih tih probavljenih tvari. Naime, crijeva imaju svoju peristaltiku i koordiniranjem, kontrakcijama mišića u njima, hrana, bilo da je koja je u fazi probavljenja ili ona koja je već probavljena, pa ju bakterije fermentiraju u debelom crijevu, se polako miče, putuje polako prema izlazu. To je puno lakše kada ste vi u uspravnom položaju. Dakle, ljudi su, njihov probavni sustav je polako evoluirao da bude efikasniji ako ljudi stoje na dvije noge. Dakle, ne na četiri, nego dvije i kad ne leže. To se sve odvija, ali usporenije dok vi ležite. Naravno, događa se i tijekom dana, u prosjeku 15 do 25 puta dnevno. I tako, 99% su dušik, kisik, ugljični dioksid, vodik i metan koji su zapaljivi, a samo 1% čine ovi smrdljivi plinovi koji su sumporovodik, dimetil sulfid, dimetil disulfid i tako. I od njihovih omjera ovisi neugodan miris. Na koncu, i zapaljive plinove koje imamo u crijevima, kao što su metan i vodik, to su plinovi bez ikakvog mirisa. Bez mirisa su posebno ugljični dioksid, kisika kojeg ima vrlo malo i dušika. Dakle, većina potječe od same bakterijske razgradnje. Za razliku od defekacije koja se obavlja često puta na vrlo skrovitom mjestu, čak i kod ljudi, ispuštanje plinova često puta je jedna humoristička aktivnost i izvor zabave, da tako kažemo, naravno nije društveno prihvaćeno. Sama riječ u engleskome, koja je povezana sa puštanjem vjetrova, jer je Englezi kažu passing winds i breaking winds, znači spuštanje vjetrova, koliko je to važna društvena aktivnost bila, znamo po tome što je riječ fart otprilike stara kao i engleske riječi yes i no. Dakle, jedna od najstarijih engleskih riječi.
Iz osjećaja dobre mjere završit ćemo današnju emisiju ovdje. Zahvaljujemo profesoru doktoru znanosti Zoranu Tadiću sa Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. A ako želite više saznati o ostalim tjelesnim izlučevinama, budite s nama i u sljedećoj emisiji Divni novi svijet. Do tada vas lijepo pozdravljaju ton majstorica Katarina Račić i urednica emisije Niva Snerved. Hvala vam što ste izdržali i do sljedeće srijede. Lijep pozdrav!